Halo, balik lagi sama gue Davin di podcast Circle Sharing. Circle Sharing adalah podcast yang berisi pembahasan hal-hal yang tengah terjadi di masyarakat pada saat ini, dan gue bahas bersama orang-orang yang ada di lingkungan gue. So, tetap stay tune di podcast ini dan enjoy the show.
Halo.
Ya, assalamualaikum Haris.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kali ini gue akan melangsungkan podcast bersama teman lama gue, Haris, yang pernah muncul di episode 1, yang kita waktu itu ngobrol tentang kecemasan dilihat dari sudut pandang agama. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol hal yang sedang terjadi dan sedang marak, ya, Haris ya?
Iya, marak.
Marak banget ya.
Bukan sok marak ya, lu tau sok marak ya?
Nggak tahu gue. Ya, kita akan ngebahas tentang virus COVID-19 ini dan efeknya terhadap nggak cuma dunia kesehatan, tapi dunia ekonomi juga, Riz, ya.
Iya.
Ekonomi dari yang...
Ya, dari semua-semuanya.
Ya, sama yang paling atas ya, gitu ya. Oke, kita mulai dari ini aja, Riz, ya. Kejadian ini tuh juga cukup bisa dibilang mengagetkan gak sih? Karena ya, awal-awalnya kan banyak yang bilang nggak kesini nih, ya kan?
Ya, gue
mana tuh?
Males komen sih sama yang bilang nggak bakal masuk Indonesia dan lain-lain lah. Soalnya ya namanya virus atau penyakit yang nggak mandang siapa, yang penting dia orang. Masih homo sapiens gitu kan. Soalnya virusnya virus antar manusia, menularnya kan.
Iya, betul.
Dia gak mandang dia orang kaya, orang miskin.
Iya. Ya,
pasti bakal nyebar gitu loh. Selama selama gak ada isolation itu.
Iya, benar-benar. Dan bisa dibilang ini cukup berdampak pada gak cuman tenaga medis ya, tapi terhadap ekonomi sebuah negara ya. Kita bisa
ekonomi negara, terus ya dari yang fiskal secara makronya, mikronya kena lah.
Iya, ini kita nggak bermaksud membandingkan antar negara, tapi menurut lo nih pribadi ya, bagaimana sih penanggulangan tiap negara dalam mengatasi wabah ini?
Gimana ya, menurut gue sih yang paling bener udah dilakuin ya Cina tuh, Wuhan. Awalan tuh dia langsung quarantine gitu kan, tapi ya gak langsung juga sih, dia nunggu, pokoknya gak lama lah dia untuk memutuskan untuk quarantine itu. Terus di mana lagi, di Filipina, di Singapura, Korea, itu apa ya, dan pemerintahnya cepat lah. Dan masalah ekonominya pun berbeda sih masalahnya, ekonomi di negara sana dengan
masyarakatnya,
Indonesia
ya.
Masyarakatnya
tingkat,
beda
tingkat ekonomi masyarakatnya ya, gitu.
Tingkat ekonomi, faktor sosiologinya mereka berbeda lah dengan Indonesia.
Bener. Kita sebenarnya nggak bisa membandingkan satu negara dengan negara lain, gimana cara dia ini ya, kontrolnya ya. Karena di negara Eropa pun ternyata dia, ya kita lihat sekarang kan, gimana kan di Italia.
Italia tuh memang nggak kekontrol gitu ya. Ya kayak kalau lu nonton apa yang diomongin Dokter Tirta kan, yang udah di berita-berita juga, di Italia anak mudanya tuh ngeyel gitu kan, dibilangin. Jadinya mereka pada keluar-keluar, terus balik ketemu orang tuanya, ya pada sakit deh gitu kan.
Iya, benar-benar. Kalau menurut lo sih di mana, kita ngomongin Indonesia apa Jakarta? Jakarta dulu ya, karena tempat kita tinggal nih, Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Itu cara pemerintah untuk mengontrol penyebaran ini menurut lo gimana? Udah efektif belum?
So far sih lumayan lah, cuman agak telat aja menurut gue.
Oke, responnya ya, menurut lo terlalu telat ya?
Agak telat, terus ya sebenarnya kan udah bisa dipelajarin dari Wuhan ataupun negara tetangga yang udah kena duluan gitu loh, atau yang udah masuk duluan. Indonesia kan baru kena awal Maret ini kan ya.
Iya. Kalau lu lihat lihat nih, menurut lo kita tuh cukup ini gak sih, cukup kaget tiba-tiba datang gitu, atau jadi kayak not well prepared gitu gak sih?
Ya jelas kalau not well prepared, jelas lah siapa sih yang bisa nge-prepare atau siap untuk terjadinya pandemi gitu kan. Yang gue khawatirin atau yang gue pikirin tuh lebih ke masyarakat yang menengah ke bawah lah. Kalau apa dari dampak ekonomi ya.
Iya.
Nah, jadi banyak yang pekerjaan harian itu ya berkurang pendapatannya, atau malah nggak bisa dapat penghasilan lagi gitu kan, karena harus di rumah. Nah, menurut lu tuh gimana itu solusinya?
Iya, kalau untuk itu emang cukup bisa dibilang dilema ya. Kalau mereka diminta untuk stay at home juga, mereka hidupnya bener-bener buat makan besok kan. Sedangkan kalau mereka nggak kerja sama sekali ya, istilahnya keluarganya mau makan apa besok gitu kan. Apalagi yang macam kayak pedagang gorengan gitu kan.
Iya, pedagang ya, gorengan, terus ya orang yang kerja di F&B gitu, kurir yeah, atau transportasi.
Betul. Betul.
Ya, kita kan banyak nih temen di F&B, pasti tahulah gitu kabar-kabarnya seperti apa.
Iya, yeah, mereka harus survive di keadaan yang kayak gini tuh nggak, bener-bener nggak mudah sih.
Tuh. Ya, ya, gue juga nggak kebayang sih kalau misalnya gue masih di usaha travel gitu kan. Wah, gila, gue nggak ngerti lagi sih.
Kalau menurut gue sih sebenarnya semua sektor usaha
kena,
itu emang gak, sedang gak kena, iya.
Jadi mau cuman dia, mau dia pabrik APD, misalnya pabrik pembuatan APD gitu kan, alat pelindungan diri pun pasti kena lah. Dia kesusahan dalam produksi, terbatas bahan-bahan, karena bahan-bahannya impor misalnya.
Iya benar. Jadi emang bisa dibilang semua sektor tuh cukup apa ya, cukup kena lah ya.
Kena, terus misalnya masalah pajak atau apa kredit gitu kan. Kalau misalnya dari pidato presiden bilang kredit ditunda dengan diberi kelonggaran, terus perusahaan-perusahaan asuransi atau apa perbankan ataupun non bank itu gimana coba? Mereka nggak dapat pembayaran iuran, gimana tuh perputarannya? Terus perpajakan misalnya APBD apa pendapatan daerah dari pajak sektor apa? Sektor F&B dan lain-lain lah, kan pasti berkurang atau terhenti.
Iya. Gue rasa sih sebenarnya presiden juga udah berkomunikasi sih sama ahli-ahli ekonomi. Gue yakin ya, nggak mungkin lah dia ngambil keputusan itu sepihak.
Iya, memang.
Pasti udah dipikirin ininya, udah dipikirin.
Masalah kan bukan iya, bukan Indonesia doang yang apa, yang kena dan melakukan atau apa memutuskan untuk memberi kelonggaran masalah kredit ini gitu kan. Masalah kan implementasi realnya tuh gimana?
Iya benar sih. Oh, iya. Nah, balik lagi nih kita omongin masalah apa? Karantin ya.
Mm-hmm.
Kalau karantin yang udah dilakukan selama 2 minggu terakhir ini menurut lo cukup efektif?
Gimana ya, lumayan, gue bilang lumayan, tapi belum maksimal gitu aja sih.
Belum
untuk
maksimal,
2 minggu ya? Kebelakang, belum maksimal. Masih banyak yang nongkrong.
Iya. Gua
ada
belum,
aja.
Gue belum membicarakan masalah hal yang pernah kita bahas di podcast pertama, dan ini juga ternyata relate sama kejadian sekarang nih tentang anxiety dan kecemasan. Kita belum ngobrolin sampai sana nih, kita baru ngobrolinnya masalah virusnya dan gimana dampaknya terhadap ekonomi, ya kan?
Iya.
Dan cukup berpengaruh juga karena gak cuman ekonomi sektor besar aja, malah lebih berpengaruh kepada ekonomi sektor menengah dan kecil nih, kecil dan menengah, karena mereka kan benar-benar perputaran cash flow-nya kan per hari ya. Jadi ya, gue sangat respect dan ibaratnya salam hormat lah buat para pejuang yang emang sekarang masih berjuang di tengah pandemik ini. Semoga
jelas
kalian semua diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani semua ini. Nah, sekarang kita obrolin masalah yang lagi ini juga nih, lagi hot-hotnya karena kejadian ini, anxiety.
Emang ya? Iya.
Wah, banyak banget kan. Lu merasa gak sih media yang sekarang itu tuh karena terlalu banyak sumber, jadi terlalu banyak yang kita cerna, terlalu banyak kita baca, jadi terlalu banyak yang kita share, itu secara tidak langsung mengakibatkan ya kalau kepanikan itu terlalu besar ya, kecemasan pribadi dulu deh, kecemasan pribadi kita
iya,
berpikir tentang uncertainty itu, jadi ntar gimana nih, ini sampai kapan sih, ya kan?
Kalau gue sih ngelihatnya informasi itu perlu ya.
Iya.
Masih masalah ya keadaan ini, kita perlu up to date lah sejauh mana perkembangan ya virus ini dan apa kebijakan-kebijakan apa yang di apa yang dilakukan oleh pemerintah. Informasi perlu ada, cuman masalahnya itu kita cara untuk menyerap informasi itu atau mengolah informasi itu seperti apa gitu kan. Kita jangan asal-asalan nelan mentah-mentah tuh informasi gitu. Yang ya kalau istilahnya sih apa yang terjadi kan ya grup-grup WhatsApp atau dan lain-lain lah yang asal share-share aja itu ya agak bahaya memang sih.
Iya, semalam gue baru nonton IG live Dr. Tita. Dia pun bilang masih banyak loh kayak account-account yang apa tuh account-account gue nggak tahu di Instagram apa di mana tuh yang memanfaatkan, masih memanfaatkan momentum ini untuk membentrokan urusan politik lah gitu, karena si Tirta pun merasa dia juga dijadiin alat nih buat saling membenturkan satu sama lain si orang-orang politik. Jadi ya, ternyata di luar kejadian ini tuh masih ada orang yang memanfaatkan gitu loh, buzzer-buzzer politik lah istilahnya.
Aduh, males sih sebenarnya gue ngebahas politik, tapi ya.
Ya jadi
realitanya memang begitu, pasti ada aja yang orang mengambil keuntungan dari musibah ini. Sebenarnya itu sesuatu yang menarik sih atau apa ya? Pasti istilahnya.
Iya.
Menarik sih untuk dibahas.
Karena buzzer-buzzer itu ya gak cuma politik ya, misalnya buzzer untuk menimbulkan kecemasan di masyarakat, kayak lo harus melakukan ini, lo harus melakukan itu, wah ini ada cara nih, padahal itu belum tentu belum tentu terbukti lah gitu kebenarannya gitu kan. Cuman karena orang udah terlanjur baca dan langsung komen share aja gitu, dan itu udah keburu menyebar di masyarakat, itu menimbulkan kecemasan dan kepanikan. Gimana nantinya kalau ternyata misalkan nih ada isu misalkan wah mau di lockdown apa, sekarang aja isunya kan kita lebih ke arah ini ya, karantina tiap apa tuh wilayah ya karantina wilayah, dan itu juga belum diumumkan kan, cuman bisa aja nih kemungkinannya kesana kan,
kayak minggu-minggu ini bakal diumumin.
Iya, berarti kan gimana tuh efeknya terhadap masyarakat kan, supaya mereka tuh tetap stay calm, nggak panik, ya kan? Kayak udah kok tenang aja, emang ini udah di handle sama yang profesional ya kan.
Ya balik lagi, kalau menurut gue sih untuk masyarakat umumnya ya, gimana 70-80% itu kan menengah bawah. Mereka pasti yang dipikirin pasti besok gue makan apa nih, ya nggak?
Iya betul.
Nah mereka nggak peduli lah sebenarnya buat masalah politik gitu-gitu. Yang pasti yang ya kebutuhan-kebutuhan primer gitu loh, itu yang jadi pikiran mereka. Makanya gue dari kemarin juga kepikiran ini solusinya gimana gitu, apa yang bisa dibantu untuk masyarakat sekitar masalah makanan. Makanya terus gue kepikiran lu sempat ngebahas masalah hidroponik gitu kan, apa menarik sih masalah hidroponik ini gitu kan. Kalau misalnya terjadi lockdown atau ya kalau misalnya terjadi lockdown terus apa pembagian masalah makanan ini nggak rata gitu kan, atau terkendala gitu kan. Nah kita dapat makanan tuh gimana ya gitu kan.
Gue
termasuk orang yang kadang suka overthink things gitu loh, sampai wah parah deh, sampai agak kadang sempet parno sih kemarin tuh, ini gimana masalah makanan gitu kan. Tapi gue untungnya nggak sampai panic buying sih.
Oke.
Gitu.
Jadi lu masih bisa kontrol nah, ya?
Masih bisa. Itu menurut gue sih orang panik atau cemas itu normal, tapi ada batasnya lah seharusnya. Gitu.
Benar-benar. Terus?
Lu udah nonton film itu belum sih? Apa Contagion?
Belum.
Lama sih. Itu kan film dari SARS kan sebenarnya. Ya itu sih menurut gue gimana ya, agak serem juga sih kalau ngebayangin bakal terjadi seperti itu.
Iya, mungkin itu yang berusaha dihindari oleh pemerintah, jadi agar kita nggak terlalu panik dengan keadaan ini. Karena kalau gue pribadi sih punya keyakinan yang dari sumbernya jadi Wuhan, akhirnya dia bisa nge-handle ini kan.
Iya.
Berarti kan
ya,
bisa dikontrol gitu.
Iya bisa memang. Masalahnya kan Cina duitnya banyak. Satu itu, dia bikin rumah sakit segede gaban itu cuma dalam waktu 10 hari.
Iya.
Iya kan. Peralatan mereka juga lengkap. Ya walaupun mereka juga dibantu dengan tenaga medis dari Indonesia ataupun negara lain. Nah sekarang penyakitnya udah merata, hampir merata ke semua negara gitu kan. Indonesia semua provinsinya udah kena gitu. Nah ini masalahnya itu pendistribusian keuangan ini gimana gitu kan. Pendistribusian makanan seperti apa nantinya, itu sih yang harus dipikirin nanti. Gue yakin udah dipikirin lah sama pemerintah. Cuman yang terbaiknya seperti apa nggak tahu deh. Kita lihat nanti gimana.
Man ya, kita yakin lah kalau ini semua bakal bisa berlalu dan ya bisa jadi sejarah dan pelajaran kedepannya ya.
Itu dia. Masalahnya gini. Apa masalah makanan lah yang simpelnya gitu kan, di ini kiamat kecil lah hitungannya ya kan. Menurut gue sih kiamat kecil. Lu kebayang nggak misalnya nanti udah kiamat besar gitu terjadi, makanan benar-benar nggak ada, lu gimana? Lu pernah kebayang nggak?
Belum kebayang, gue nggak mau bayangin juga sih.
Ya
kalau sekarang aja lah
apa.
Nah ini sebenarnya seru nih, karena akan berlanjut ke topik berikutnya yang gue pernah bahas sama lo juga di episode pertama kan, kita melihat kecemasan dari sudut pandang agama.
Nah
dari tadi yang lo ceritain kan ya gimana kalau kiamat nanti dan lain-lain gitu kan. Nah pasti ada lah di agama. Lo nih sebagai orang Islam, sudut pandangnya bagaimana sih cara melihat kejadian ini dari sudut pandang agama, dan bagaimana cara ya solusi yang tepat lah agar kita bisa mengelola emosi dan perasaan kita itu dengan baik sesuai dengan tuntunan agama.
Gimana, sorry gue lagi nge-skip nih, gue lagi baca artikel soalnya.
Iya,
ulang-ulang.
Iya, jadi gimana lu melihat dari sudut pandang agama kejadian sekarang ini supaya kita tuh gak terlampau cemas, terlampau panik, karena sebenarnya di agama tuh udah ada how to prevent this situation.
How to prevent this situation.
Iya. Bisa gak lu sharing yang ada di agama Islam tuh gimana sih sebenarnya, apa yang mesti orang Islam lakukan ketika hal-hal seperti ini terjadi? Dan ada gak sih misalnya cerita pada masa lalu gitu, kejadian yang mirip-mirip sama kejadian ini, dan gimana tuh itu cara penyelesaiannya?
Kalau kejadian yang dulu gitu kan, dalam sejarah Islam itu kan yang udah dari kemarin udah sebenarnya sempat viral lah pembahasan ini gitu, masalah lockdown ini gitu kan, yang dimana ada hadis kalau ada terjadi wabah di suatu negeri, jangan kau datangi, ataupun kalau negeri yang kita berada sekarang ini terjadi wabah, jangan pergi-pergi. Itu kan istilahnya ya lockdown gitu kan dalam Islam itu. Nah, masalah anxiety ini sebenarnya sih ya nggak jauh berbeda dengan yang udah dibahas di episode pertama gitu kan, cara menanganinya yaitu ya ibadah, itu aja sih. Gimana kita bisa memanfaatkan waktu kita, ya walaupun kita udah gak bisa sholat berjamaah gitu kan, ya masih bisa berjamaah di rumah kalau misalnya yang berkeluarga gitu kan, kalau bukan yang anak kos, ataupun misalnya anak kos punya musola di kosannya, yang gak tahu bisa sholat berjamaah gitu kan.
Iya. Yeah.
Kalau misalnya adanya semuanya sehat-sehat aja gitu.
Lu terus?
Nah yang
gimana, ya gimana?
Lanjut aja dulu. Lanjut ya.
Iya, lanjut. Lu lanjut dulu. Terus?
Ini masalah makanan tadi gitu kan. Kalau kiamat itu kan makanan udah enggak ada, itu pas dajjal udah turun nantinya tuh. Makanan udah enggak ada gitu kan. Yang perempuan harus diikat ke tiang-tiang karena godaan dajjal itu, fitnah dajjal. Terus ya makanan pokoknya dikuasai nama dajjal lah. Nah, makanan orang-orang beriman itu tahu enggak apa? Zikir.
Oke.
Okay. Itu lu kebayang enggak lu tiap hari makanan lu cuma zikir, tapi ya itu gimana, by logic sih enggak masuk akal gitu kan. By logic ya. By logic. Tapi ya by faith ya make sense aja gitu loh. Soalnya ya kita hidup dari awal kita mati ya karena Allah gitu loh, atas izin Allah gitu.
Berarti bisa dibilang gini, kejadian ini yang kita sedang alami sekarang ini sebenarnya sebagai salah satu ujian buat kita, supaya sebenarnya faith lu seberapa sih? Kayak enggak sih?
Bisa juga, menarik. Bisa juga.
Iya.
Bisa dilihat seperti itu.
Soalnya kan nih kita dari tadi kan pertama ngobrolinnya tentang lebih ke tentang ininya ya, apa teknikalnya ya. Nah, kita balikin lagi nih sebenarnya kalau kita lihat di faith ya, kalau kita sholat, kita bilang sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah gitu.
Ya pertama ikhtiar itu perlu dilakukan gitu kan, baru berdoa gitu. Jangan kan kemarin awal-awalan adalah yang ini masalah apa ya, masalah pandangan lah. Ada orang bilang ya mati ya tinggal mati aja gitu kan, udah takdirnya mati gitu. Cuman kan nggak begitu juga gitu. Lu masuk ke kandang macan emang lu nggak dimakan atau lu nggak dihajar sama macan?
Iya
nggak? Ya, ya sama nih, virus tuh kan memang dia nggak pandang bulu gitu loh. Dia menyerang siapapun ya, walaupun misalnya lu ngerasa kebal apa enggak, lu tetap kena. Misalnya kalau misalnya lu sehat-sehat aja, lu bisa juga nularin ke orang sekitar lu. Ya zolim.
Jadi sebenarnya yang jadi poin di virus ini, kalau yang ya gue ikutin tuh gimana caranya supaya nggak gampang menyebar kan, karena bisa jadi yang sebenarnya ngerasa nggak apa-apa tuh dia ngebawa ya kan, dan itu
iya ya,
menularkan ke orang yang
gua sih
lain gitu kan.
Gue sih mau kritik dikit lah mengenai pemerintah sekarang ini ya, untuk pada fase awal Januari itu menurut gue sih, menurut gue sombong, takabur gitu ya. Kepedean kalau nggak corona nggak bakal masuk Indonesia gitu. Itu sih aduh, asal nggak pantas lah di untuk dibercandain gitu.
Iya, karena ya namanya juga apa ya, setiap negara kan saling berhubungan, pasti ada lah orang yang dari mana kita nggak tahu kan masuk ke negara kita kan, kalau tidak
iya,
tidak diawasi dengan baik ya kita nggak tahu apakah dia membawa apa enggak ya kan.
Benar.
Dia baru bisa, kita bisa ngeliatnya ketika dia menularkan kan.
Iya, apalagi bentar lagi kan mau bulan puasa, lu kebayang nggak puasa kayak gini keadaannya?
Iya, dijalanin aja. Kalau gue sih udah lebih ke ya udah, kalau emang jalannya seperti ini ya dijalanin gitu. Emang sih kita nggak terbiasa dengan keadaan apa? Kayak gini gitu. Kita biasanya kan dengan keadaan, wah buka, at least gini misalnya puasa pasti ada buka puasa bersama gitu kan, tarawih bareng ya kan. Kita terbiasa iya, sama budaya seperti itu. Sekarang gue merasa sih ini kayak pelajaran lah gitu. Gimana sih kalau tiba-tiba kita di suatu keadaan lain, kita survive nih.
Mm-hmm.
Gue sih memandangnya seperti itu gitu.
Yeah.
Karena kalau
puasa, lebaran.
Iya, karena kalau kita mandangnya juga terus-terusan cemas atau aduh kenapa nih, gimana nih, mesti ngapain. Ya kita juga, kalau dari gue ya, kita juga bakal ngebuat diri kita juga exhaust sendiri gitu, capek sendiri gitu. Terkadang.
Nah sekarang.
Nah, kalau gitu. Gue ya terkadang tuh kalau gue melihatnya gini, manusia itu terkadang berusaha mengontrol apa yang dia nggak bisa kontrol gitu. Padahal ya udah, kontrol yang kita bisa kontrol aja, misalkan ya diri kita, gimana kita merespon keadaan. Gitu. Kadang-kadang kita kan pengennya kan, aduh pandemik ini pengen cepat selesai nih, pengen cepat-cepat puasa nggak ada apa-apa. Itu kan nggak bisa kita kontrol sebenarnya kan. Itu bukan puasa kita. Yang bisa kita lakukan adalah ya kita stay at home misalkan, social distancing,
ya. Iya, itu yang bisa dilakuin. Social distancing, memberikan informasi atau edukasi mengenai
iya,
kebersihan.
Bener. Dibanding kita mencemaskan apa yang bakal terjadi, waduh besok bakal gimana nih, ini bakal sampai kapan nih berakhirnya gitu. Ya semua juga pasti pengennya cepat berakhir lah, ya nggak?
Iya benar. Nah sekarang solusinya apa gitu loh, untuk orang agar produktif atau untuk ya bisa dibilang pengalihan masalah anxiety ini gitu kan. Mereka kan anxiety masalah karena nggak tahu mau ngapain gitu kan. Iya. Karena menurut lu solusi yang apa yang bisa dilakukan gitu?
Gue lihat
untuk
sih
kedepannya.
Gue lihat sih
ada bayangan ya.
Sekarang tuh maksudnya banyak udah saling support satu sama lain ya. Misalkan kayak kemarin itu ngadain konser donasi online gitu kan, terus ya banyaklah acara online yang masyarakat itu juga ke-distract lah untuk sementara. Jadi ada positive vibes gitu yang di-share, nggak melulu masalah update atau masalah-masalah nih. Melihatnya gini, biasanya kan yang kalau kita nonton nih update hari ini sekian. Sebenarnya kan yang dilihatin kan bertambahnya berapa, ya kan? Iya. Tapi kita nggak pernah tahu.
Menurut gue sih.
Tapi kita nggak pernah tahu.
Tapi
ya, kita nggak pernah tahu sebenarnya itu tuh sama dia tuh sebenarnya udah dibagi-bagi apa enggak? Sebenarnya ternyata tuh bisa aja sehari sebenarnya 300, tapi dia ngakunya 100. Kita nggak pernah tahu kayak gitu guys.
Kita nggak pernah tahu. Bener. Ya misalnya, 1000
nih.
Misalnya fase awalan kita kan nggak tahu apa dia beneran matinya karena TBC atau flu biasa gitu kan, taunya dia matinya karena corona kan nggak ada yang tahu pelaporannya apa.
Bener. Jadi ya kalau menurut gue sih dibanding kita harus terus mencerna informasi-informasi kayak gitu dan nggak ada habisnya, ya banyak melakukan hal-hal positif lah di rumah gitu. Gue kebiasaan sebelum kejadian ini Senin sampai Jumat gue ya I work 9 to 5 gitu, terus jadinya kan jadi banyak interaksi sama keluarga gitu, bisa bantu-bantu di rumah hal-hal yang sebelumnya jarang gue lakuin gitu kan, bisa olahraga, bisa earthing, berjemur, misalkan. Sebenarnya tuh hal-hal positif yang nggak kita sadar itu terjadi ketika ada gitu. Kita kan pengennya kan kayak, yaudah aku pengen normal lagi nih, pengen nongkrong lagi, iya kan? Pengen ketemu teman-teman lagi, ya kan? Sebenarnya ada lah hal positif di balik ini semua, cuman kita terlalu fokus sama hal yang terbiasa kita lakuin gitu. Kita biasa nongkrong, biasa pulang malam, ya kan? Soalnya gitu. Jadi kita nggak sadar sebenarnya ada hal-hal positif nih. Misalkan ada yang bilang mungkin ini bumi lagi berusaha menyembuhkan dirinya gitu. Ya lu lihat lah dengan kejadian ini
tahu.
Polusi turunnya pasti kan gede kan?
Gede sih, gede banget sih.
Lumayan
sih,
lah, ya, lumayan gitu kan lah. Dibanding Senin sampai Jumat Sudirman soalnya... kayak apa?
Kan pembangkit listrik kan tetap hidup.
Ya, at least kendaraan.
Tambang-tambang.
Ya, at least kendaraan ya nggak se... apa ya, nggak sebesar itu. Tingkat kendaraan yang lalu-lalang gitu di jalan kan nggak sebesar hari biasa, ya kan? Maksudnya hari biasa ketika belum ada pandemik ini gitu. Ya, kita coba lihat dari sudut pandang itu aja sih. Dan mungkin kalau lu juga ngeliat dari sudut pandang agama, bisa jadi ini momen dimana kita bisa berbanyak ibadah, ya nggak sih? Gimana lu? Bisa coba sharing nggak masalah
jelas
itu
lah.
Nih? Kan
ya,
kalau untuk urusan agama mungkin bisa lebih... coba dulu.
Baik. Apa? Untuk anak agama yang standar-standar
aja. Ya, maksud gue, menurut lu gimana? Bener nggak sih kalau momen ini tuh adalah momen yang pas untuk... Jadi kita punya waktu luang lebih banyak untuk fokus sama...
Ya, menurut gue sih masalah manajemen waktu ya. Soalnya sebenarnya keadaan ada keadaan corona nggak ada corona, sebenarnya ini bisa dilakuin juga masalah manajemen waktu gitu. Masalah kita sholat, ngaji, zikir atau kegiatan agama yang lainnya lah. Masalah manajemen waktu. Masalahnya kan itu kalau dari agama sih sebenarnya gue menurut gue sih simpel ya. Yang wajib tinggal wajib, yang sunah tinggal jalanin yang sunah gitu kan. Ya masalahnya itu manajemen waktu aja sih menurut gue. Kita perbanyak introspeksi, bisa kita bersedekah ya sedekah online aja
ya,
lah
banyak
sekarang
ya,
gitu kan.
QR scan.
Banyak QR scan atau transfer ke rekening ataupun ke apa non bank.
Iya benar.
Cash apa pembayaran cashless gitu kan, banyak cara-cara untuk bersedekah, beramal, dan jangan lupa sedekah itu menjauhkan kita dari bala.
Wah, itu
gitu.
Salah satu kalimat yang cukup bisa membangkitkan semangat kita nih di tengah pandemi ini.
Iya, jangan lupa bersedekah ya, sedekah nggak mesti uang gitu loh. Kita juga sedekah bisa apa aja bentuk sedekah macam-macam lah gitu. Bukan langsung masalah ke uang aja, kita ngebantu orang, ngebantu keluarga yang misalnya di rumah, bantu untuk apa aja sedekah kok. Senyum aja sedekah gitu kan.
Oke, Riz. Ini terakhir ya.
Okay.
Lu ada sedikit pesan atau semangat nih untuk semua warga di Indonesia dan seluruh dunia untuk menghadapi pandemi corona ini?
Ya, pesan gua sih bersabar gitu kan. Badai pasti berlalu, walaupun ini bukan badai tapi pandemi. Pasti ada jalannya gitu. Semua ada hikmahnya. Tetap bersyukur. Soalnya apapun keadaannya, kita dalam keadaan lapang maupun sempit harus tetap bersyukur. Jangan lupa kita untuk produktif walaupun di rumah.
Siap. Oke, Riz, kalau gitu thank you banget nih.
Menurut lu gimana?
Oh, dari gua dulu nih.
Gua pengen denger dari lu dong. Lu juga apaan menurut lu?
Kalau buat gua iya. Pasti ada hikmah lah di balik semua kejadian yang terjadi kita. Gua yakin kan yang bisa kita dapatkan. Terus enggak semua hal negatif itu bisa dipandang negatif. Bakal ada sisi positifnya kok. Ya seperti yang udah kita bahas tadi, ya kan? Kejadian ini banyak kok sebenarnya hal-hal positif yang bisa kita dapetin. Manusia bisa saling kerjasama, saling tolong-menolong, bahu-membahu sesuai dengan kapabilitasnya. Selain itu, keluarga yang mungkin jarang ngobrol tadinya, sekarang bisa ngobrol di rumah, ya kan? Bisa main bareng, bisa diskusi. Terus yang tadinya terlalu sibuk sama kehidupan dunianya mungkin jadi bisa mulai pelan-pelan belajar agama. Jadi kalau buat gue ya percayalah, setiap kejadian buruk apapun yang terjadi di hidup kita itu bakal ada hikmahnya sih.
Oh benar banget
itu sih dari gue.
Benar banget itu.
Apa?
Tambahan nih. Kalau ada yang mau ngasih saran nih, DM ke Instagramnya Davin.
Oh iya boleh dia.
Ngasih saran untuk apa sih yang bisa dilakuin kita untuk masyarakat gitu loh. Apalagi untuk masyarakat yang tidak mampu lah gitu, untuk masyarakat sekitar kita dulu yang terdekat, apa yang bisa kita bantuin. Tolong kalau ada ide-idenya
boleh,
kirim ke DM-nya Davin.
Cek aja Instagram gue di Davin Alma nanti. Kita DM ke situ kalau mau sharing-sharing atau kasih masukan nih apa sih yang harusnya kita lakukan ya. Selalu tetap bersama.
Mantap.
Menjaga situasi tetap aman gitu.
Oke. Okay.
Siap, Riz, sama-sama, Riz. Gue juga thank you banget udah ngobrol-ngobrol buat hari ini. Pokoknya
kita udah lama juga gak ketemu.
Nanti
kan
kita ketemu lagi kalau ini udah
BTW kalau apa, untuk info aja ini kita podcast tapi nggak bertemu ya.
Podcastnya bener-bener kayak video call, jadinya satu di mana bener-bener sosial, kita menerapkan social distancing kok ya kan, Tris? Yoi kalau gitu.
Yoi.
Yaudah, thank you banget, Tris ya. Pokoknya stay safe, stay healthy.
Sama-sama.
Jangan lupa tetap
Iya,
betul. Jangan lupa bersyukur. Dan sampai ketemu lagi, Riz. Ntar kita ngobrol-ngobrol langsung kalau semua ini udah kelar. Oke.
Okay.
Thank you, Riz. Gua Davin.
Oke.
Ya, thank you.
Gua Riz. Ya.
Waalaikumsalam.